Enjizaako kubeebaza okubeera nga mutugezaako tutuula mu bifo ebifaanagana bwe biki, okusalira awamu empenda butya bwe tusinza Allah waffe ala ilmin, nga tumusinziza kukumanya n'okweggyako ekitonde ekibi ennyo eky'obutamanya. Allah tetusobola kumusinza okuggyako nga tumutegedde, ate tetusobola kumutegeera okuggyako nga tudde mu bifo ebifaanagana bwe biti. Tebalamu ekimu ku bibonerezo ebinene ennyo Allah byabonereza nabyo abatonde kwe kubagoba mu ntuula ezifaanagana bwe ziti. Bw'okimanyi nti waliwo omutonde nga ye obuzibu bwe tuula wano, nga ye ekizibu kye kiri eki kutuula bye basomera, era nga bayinza okugamba nti abanga oluvannyuma lw'essala waliyo okusoma tugenda kwejjukanya ku ddiini yaffe, n'afuluma nga ye obuzibu ettuula wano n'agenda, naye nga gy'agenda si nti ayina ebimutwala by'agenda okukola, aa, era n'omulaba nga yeetoloolera ku muzikiti bwati, wadde eno wadde eri wadde eno wadde eri, ng'obuzibu ettuula wano n'awulira nga baaziina, agamba era bamala eddakiika nga asatu era nga bakyakola ki, ezo nazo n'azigumiikiriza wabweru awo, adde eno alinga ali ku Safa ne Marwa, agenda owulira nga bakima eswala, batuli bomu bwe bakima eswala agamba nti abo babatabuliiki bamala eddakiika nga ttaano era nga batereeza ki, batereeza layi. Subhanallah. Kati imamu aba agamba nti Allahu akbar ng'ajjukira ate nti wuzi yamuweddeko. Agenda okugenda okufuna obuuzu nga rakaa ekoze ki, oluusi n'eyokubiri nga ekoze ki, waliwo ekibonerezo ekisinga ekyo. Walaba Allah yagamba nti saasrifu an ayatiya alladhina yatakabbaruuna fi lardi bighayri lhaq, ngenda kugoba awali ebigambo byange abeefuula nti bo bakitalo mu nsi, naye nga n'ebeefuulamu nti bakitalo tebiriiwo. So gwe Allah okubeera nga akutuuzizza wano kabonero akalaga nti oli mwakalungi, naawe babeera kubanga bali mwakalungi Allah kabamanyimu, la asma'ahum, yandi batuuzizzawo ne bawulira ebigambo okuva beguli tebaliimu kaki kalungi, batambula butambuzi bagenda. Saba Allah ebbanga lyonna atukuumire nga bife ebifaanagana bwe biti. Eno yali emu ku nkola z'abalongoofu baatuulanga wansi ne bejjukanya ebigambo bya Allah n'ombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sababu lyatudde Allah amuwe empeera ye mu kutuula kwe era agimulage ku nnaku enkomero nga yeeyawudde. Naam, twagamba nti obudde buno tukyabweyambisa nga bwe tulinda omusomesa waffe Sheikh Ahmed Sulaiman Kyeyune Imam paka bw'alidda. Ffe tuyunga buki? Tuli mu kuyunga buwaya kugezaako kugeegeenya biki by'abanene bafaawo, naye ng'engatto zaabwe nnene tetuzigyamu yadde akatono. Biidhinillah. So biidhinillah obutabeerera waawo egamba nti Abdu Nasir yajja tuyungireko buki ku buwaya paka imaamu bw'alikola ki bw'alidda. Tusaba Allah amukuumireyo bulungi n'ebikyamubuzizza bimumalire biidhinillahi taala, era amukuume n'abo wali mu baffe bonna abalala. Twejjukanya nga tujja mu kitabo kye bayita sharuhu au kitaabu Al-Kabair, kitabu Al-Kabair ekyawandikibwa mukadde waffe Muhammad bun Abdul Wahab bun Sulaiman bun Ali At-Tamimi alayhi rahmatullah, nga sharuhu gye tweyambisa sharuhu ya mukadde waffe Maali Sheikh Ad-Doktor Salih bun Salih Al-Fawzani hafidhahullah gye tweyambisa biidhinillah. Twagamba tugenda gitambuliramu nyukta ku nyukta insha Allah nyukta ku nyukta faka Allah wali tudiza imamu waffe insha Allah wali jiranga tukoma wetu nabatukoze chi nabatukome bidhinna saba Allah muzi naam tuchari ku introduction yomu walimu biidhinillahi ta'ala tusoborotuka kubigambo achebi ya shekhu wa fi mujaddidu al-din au mujaddidu al-tawhid fi jazirati al-arab Muhammad bin Abdul Wahab alayhi rahmatullah nga shekha chatu nyonyora ama dhambi chivaite dhambi dene chichi nina mura yomu ntu wakoze dhambi yiryo indaba yomu silamu obana abe itanti bachi basilamu abamu baraba batya omuntu agudde mu dhambi eddene mulundi ogwayita twalaba endaba entuufu yaba ahli sunna wal jamaa ennyimira yaabwe ku murtakibu al kabira omuntu akoze ki edhambi eddene era tewali bwetaavu bwakudda mabega ku lw'ensonga obudde tulina buki tulina bufunda atulabe ku bantu abalala twaba abagamba nti basiraamu bo balaba batya omuntu ono agudde mu zambi eddene sheikh agamba hafidhahullah amma alkhawariju fayahkumuna ala murtakibi lkabira bilkufri walkhuludi fi nnari wala yufarriquna baina kabirata ashiriki walkufr وبين كبيرة المعاصي وإنما يقولون إن الكبائر تكفر صاحبها أي كلها وتخرجه من الملة والعياذ بالله وأن أصحابها مخلدون أو مخلدون في النار عندهم إلى آخر كلامه حفظه الله شيخ أبا أما الخوارج naye bo baani bakhawarij abakambi b'omu ddiini abatayagala muzannyo muki abatayagala muzannyo mu ddiini kituufu eddiini teyeetaaga muki teyeetaaga muzannyo naye ate twagala nnyo okubeera nga tuli ba wakati khaira al umuri awsaatuha songa ezisinga okuba ennungi zeza wakati watuli bumu busiraamu tebukkiriza guluu kusukka kkomo ate era tebwagala kubeera sekibotte mu ddiini ate kiyitiridde watuli bumu tobeera mukambwe nnyo ate kisusse ate toseka nnyo kikoze eki beera wakati awo biidhinillah akati bo bakhawarij balaba anna murtakiba alkabira nti omuntu akoze ezzambi eddene akoze ezzambi eddene yakfuru akaafuwala obukaafu obumujja mu busiraamu yahkumuna alayhi bilkufuri walkhuludu fi nnaari balamula ku ye nti aba akaafuwadde era agenda kubeera mu muliro bugenderevu na buki na bugenderevu wala yufarriquna baina kabirati ash-shirki walkufr tebaawula wakati wadhambi ddene baina kabirati ash-shirk wakati wa bunene bwa shiriki abatuli bumu na bukaafu amakulu tebaawula wakati wa muntu akoze ezzambi ddene litali shiriki na bukaafu okwawukana ku ahlu sunna waljamaa nga bwe twalaba lianna allazi alaihi ahlu sunna waljamaa ahlu sunna kyebaliko nga imamu attahawi alaihi rahmatullah bwe yakinyonyola aqida yaffe egamba etya la nukaffiru ahadan min ahli lqiblati bidhanbin الأي التي دون الشرك ما لم يستحله kakuru nyo kasemba yo la nukaffiru ahadan min ahli alqiblati tewalino omu gwetugoba mu busilamu gwetujambo ki mu busilamu gwetukakuwaza gwetugamba nti akafu wadde min ahli alqibla mwaba abasalanga boolekedde e Makka watulibamu ne basitane mu nkola amateeka ga Allah nombaka sallallahu alaihi wasallam ne bakkiriza Qur'an ne sunna zombaka alaihi salam ne bawa Allah ekitiibwa nombaka alaihi salam ne bawa basahaba bombaka alaihi salam ekitiibwa ne babasitambi poobu yaabwe Allah biyakola ki biyabassaamu haulai abafaanagana bwe batyo ahli sunna tebabakaafuwaza watulibumu bidhambin olw'ezzambi lye babeera baguddemu bene oba ttono talama si shiriki ma lam yastahilluhu akaseera nannyini kukola zambi kamala ng'akyamanyi nti ino lye nkola zambi atulibumu ekyokulabirako omusajja omusiraamu oba omukyalo omuki omusiraamu waqaa fi jarimati azzina agudde mu zambi lyaki lyobwenzi hatha kabira min alkabair lizambi jeni madambi amaki amanene naam oba anywedde omwenge ero zambi madhabi amaki amanene oba ajemedde abakadde abameka abakadde ababiri ero zambi ddene mu maki mu manene oba alidde riba ayingidde muamala ogwaki ogwa riba ero zambi madhabi amaki amanene azanya akapapula ero zambi madhabi amaki amanene oba tulibumu lakinana naye bwe tudda ku ludda lwaba ahlu sunna waljamaa bifahmi salafi al umma oba tulibumu la yaquluuna annahu kafir tebagamba nti muki mukafiri ma lam yastahilluhu akaseera kabeera nga ghalabatihu hawaahu okwagala kw'omutima gwe kumusinzizza amaanyi ng'omuki ng'omutonde shaitaani emusinzizza amaanyi g'omuki ng'omutonde n'agwa mu zambi ng'omuki allati duuna shiriki naye ng'ezzambi lyaguddemu siki si shiriki indana la naqulu annahu kafir ku ludda abahli sunna tugamba nti aba muki lakinnahu tugamba muslimun naqisu al-iman wa fasiqun muslimun fasiqun naqisu al-iman musilamu omwononefu omukendevu waki wobukkiriza oba tulibumu naye matalan senga istahalla senga abaawo necha halalisa oba kyawakanya oba tulibumu mwebyo ebimanyiddwa miwajibati ddiini mu byetteeka muki mu ddiini matalan ankara wujubu sala awakanyizza obwetteeka bwaki bwe sala oba wujubu sawm awakanyizza obwetteeka bw'okusiiba naam awakanyizza hijja fahatha kafir oyabaakozeki abaakafuwadde wa inidda'a alislam ne bwagamba nti musiraamu kyekimu senga abaako nekyahalalisa mwebyo ebimanyiddwa fi ddiini biddaruura nga bimanyiddwa nga n'omwana omuto abimanyi nti biri ki biri haramu gamba nga bwayinza okugamba nti azina halal, alhamru halal, arriba halal, uququl walidaini halal, obwenzi tebulina mutawaana, buli halal tebulina muzibu. Okulya riba tekirina muki? Tekirina mutawaana. Okujeemera abakadde abo tekirina mutawaana. N'ebigwa mu ttuluba eryo watolibomu mu ebyo abamanyi ba umma bye beegattako bonna nga bakakasa nti biri haramu, makulu tebiriimu kubuusabuusa. Ye n'agamba nti tebirina muki? Aa, oyo akola atya? Akaafuwala. N'ebbanga lyabeeranga agwa mu dzambi lwa bukendeevu ng'omuki, ng'omutonde, tetugamba nti akaafuwadde. Ate nga ffenna tuli omuddu oyo asobola okugwa muki? Asobola okugwa mu dzambi yonna n'eryotasuubira. Ffenna tuli omuddu asobola okugwa mu dzambi gwe lyonna n'eryotakola ki? N'eryotasuubira. Ky'ova olaba naishu tahta sitr, naishu tahta sitrullah, tuwangalira wansi wa lutimbe lwani? Lwa Allah. Subhanallah. Walaw kushifa alghita, singa Allah amala najja ku bantu eki kyaba biseeko, muyinza okulaba ebyewunyisa? Muyinza olaba ebikola ki? Wallahi ebyewunyisa. Kyovaolaba omubamanyi yagamba nti abamu akalungi ke mutulabamu, naam, lwa lutimbe Allah lwakoze atya? Lwatubikkiridde. Singa Allah amala n'alutuggyako, muyinza obutaddamu nakutoolera salaamu? Subhanallah. Amakulu omutonde bwatyo bwakola ki? Bwali. Tuli basobya ffenna. Omutonde ebbanga lyamala ng'akola ezzambi naye ng'amanyi nti lyenkola zzambi, inda ahli sunna tebalamula ku ye nti muki? Mukaafu. Naye batya gyali bisenga Allah ageza n'amukwata red handed n'amutwalira ku zzambi eryo, ayinza obutawonya bibonezo byani? Bya Allahu azza wa jalla. Watuli bumu? Naye Allah ne bwali bamubonereza twalama mata ala tawhid, bwali banga afiridde ku ki? Ku tawhid. Okusaasira kwa Allah kuli musisinkana ne bwe kiritwala bbanga ki? Watuli bumu? Amma haulai lkhawarij, nebo bakhawarij balaba nti abamuki? Abamukaafu. Bo tebaawula wakati w'amazambi malala naki? Na shirik. Wabaina kabira walmaasi, ne wakati w'ezzambi eddene, watuli bumu? N'amazambi amatono bo tebabyawula. Wa innama yaqulun, naye bagamba nti amazambi gonna tukaffiru sahibuha, gakaafuwaza nannyini kugagwamu. Watukhrijuhu min almilla, era gamuggya mu ki? Busiraamu. Fahum yaquluna matalan, amakulu bo bagamba anna shariba alqamru kafir, omuntu anywa eddoomwe ng'aba muki? Aba mukaafu. N'omuntu agudde mu dzambi ly'obwenzi aba mukaafu. N'omuntu akoze ezzambi lyonna obali dzambi ki? Aba muki? Aba mukaafu. Obukaafu obunene obumujja mu busiraamu. Watu oli bumu? Wa anna ashabaha, era ne bannannyini kugwa mu mazambi ago mukhalladuna fi nnaari, bakubeera muliro gwa Allah bugenderevu na buki? Nabugenderevu. Naye yentegeera yaabwe mpu yabikukujju nnyo ebitagambika. kuba twalaba omulundi ogwayita nti nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baamuleetera abantu ab'enjawulo nga bagudde mu madambi amaki amanene walam yahkum alaihim birridda walkufuri n'atalamula ku bo nti bagudde muki mu busiraamu nti era bakuuse baki bakaafu kamaizi mathalan sajja yajja mumaaso gomubaka alaihi ssalaamu n'aitarafa nti agudde mu ddambi lyaki ly'obwenzi fa arada anhu sall llah alihi wasallam nabbi n'abeera nga atamuwulidde musajja n'akiddamu nti ya rasula llah ngudde mu kinene nzikiridde nyenze fatahirni ya rasula llah nsaba ontukuze oba tuli bumu nsaba ontukuze paka bwe yakyogera emirundi emeka mirundi esatu nabbi n'abaako ne byamubuuza ebyenjawulo abika junun ogudde eddalu otegeera bulungi oba tuli bumu musajja neekakasaako nti ategeera bulungi talina buzibu bwonna fahakama alaihi sall llah alihi wa alihi wasallam nabbi n'alamula ku ye okubeera ng'akubwa amayinja oba tuli bumu ng'obusiraamu bwe bukola ki bwe busomesa naye omu ku basahaba anyumya ng'agamba nti omusajja ono mu prosesi eno yokola ki yali abiyita bya lusaago naye mu prosesi eno y'okumukuba amayinja baabatandise batyo mukuba bamukuba n'awulira obulumi bwaki bw'amayinja n'adduka oba tuli bumu basahaba ne bamusimbako ebigambo osaaga gwe wabyeyogedde paka bwe bamukwata ne bamukuba amayinja paka bwe yakola ki bwe banyumiza nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nti omusajja yagadde ate okudduka oluvannyuma oba tuli bumu yabagamba nti halla taraktumuhu kale senga waddukidde mumulese oba tuli bumu awa waddukidde senga mumulese n'agenda ne yeenenyeza allah allah n'amusanyiwa oba tuli bumu naye hatta neeyanya omwenge n'omukyalo era eyajja nabbi tiyalamula ku bo nti baki bako aa niye abatuusaako ekibonerezo ng'ekibonerezo ekyo kibatukuza ku duniya nga ku akhira tebalinayo musango kuba man uqima alaihi lhaddi fi dduniya omuntu senga atuusibwako ekibonerezo ekyassibwawo mu busiraamu nti akola ezzambi lino bwe tuba tulamuza busiraamu kino ekibonerezo ekyo kimutuusibwako n'agumiikiriza ne kimutuusibwako oba tuli bumu aba atukudde ewa allah talina musaago oba tuli bumu ne babakubanga bano baali bakaafu nabbi alaihi ssalaamu era yandikinnyonnyodde bulungi nti bano abattiddwa olw'obwenzi tebattiddwa lwakuba nti batuusiddwako kibonerezo kibonerezo kituusibwa ku mwenzi omusiraamu wa innama battiddwa lwa bukaafu lw'ensonga bakoze eddambi eribajja mu ki musiraamu teyakyogera so nekitegeeza bano bo baava ku mulamwa ng'ekyabatuusa ku ekyo butategeera Qur'an na sunna za mbaka alaihi ssalaamu n'okwesigamira entegeera yaabwe ey'ebikukujju duuna rujuu ila ahli lilmi kwesigamira ntegeera yaabwe yaki ey'ebikukujju nga balaba tebalina bwetaavu bwakudde eri bamanyi ewali omutawaana kasebbo baalaba nti tusobola okwetengera tewali bwetaavu bwakubuuza baki bamanyi ne batandika bo kukola nga bwe baagala hatya ne batuuka ku ekisitenti eraba nti omusiraamu ono agudde mu ddambi eddene oba tuli bumu mubi nnyo n'okusinga al kafiru al asli okusinga omukaafu ow'ekikolo mu ntegeera efaanagana bwetyo ey'ebikukujju fastahallu dimaa al muslimin ne bafuula omusaayi gw'abasiraamu nga guli halaali tegulina mutawaana kukola ki kuyiibwa anti okoze eddambi budde muzambi oli mukaafu olina okuttibwa. Abantu kasita b'ensamba abamanyi giba mitawaana kuba ensonga kyenga ensonga eziba zibasobedde nga zisusse entegeera yaabwe baba zizizaayo eryani eri Allahu Azza wa Jalla nombaka alayhi salaam n'abamanyi mubbo la'alimahu alladhina istambitunahu minhum abamanyi mubbo banditegedde bukyayi bateekuula ensonga ezo ne bategeera nti ona akaafu omuntu akaafuwala ddi oba tolibomu so si buli akoze ezzaami nti aba akoze atya abeera akaafuwadde ye bo kasitabaala abanti basobola okwetengerera mwana wattu ebyavaamu mitawaana kuviira ddala eri paka eno ebiruubula obusiraamu bye bufunye nga biyisibwa ku mikono gyabo n'entegeera yaabwe bakhawariji tebubifunye kuva mu bakaafu ate bakikolo so abange daiman tuddenga eri abaki eri abamanyi sheikh agamba wa hadha min natijati al inizali an ahli al ilmi mwana wattu agoge magoba watu libumu agava mukubeera nga abantu beyawula besamba abamanyi kasita abantu besamba abamanyi ebyo bigenda okuddira byebyo byebyo ekubeera nga amiri asobola omusiraamu asobola okuwasa nga tamubuulidde n'amubuuza nti owasa otya nga tombuulidde gwo wansi bwe twabirabako twabirabako nga bakuba abantu emiggo olw'okuba bawasizza nga tebawulidde ani bwe busiraamu obwo ku mulembe gw'ombaka alaihi ssalaamu tewali baawasa nga omunene wa umma assibwako obubaka nga tategedde n'abalabula mu nkeera nga balina obuufu obulaga nti waliwo ekyatuuse mu bulamu bwabo aqaama alaihim alhajji nabbi yabatuusaako ekibonerezo ayina ekibonerezo ekimanyiddwa mu busiraamu kyeyabatuusangako oba yabawa taaziiru kuba taaziiru kyekibonerezo omukulembeze w'obusiraamu kyekyagitahada senga omusiraamu aba alina ezzambi lyakoze naye nga ekyonoono ekyo kyakoze tekiriiko kibonerezo oba tuli bumu kyassibwawo qur'ani oba sunna n'agitahada aga nti okusinziira kino kyakoze tumukubeyo embuuka asatu oba tuli bumu naye nabbi abaawasanga yategedde yabatuusangako taaziiru kati ebyo bivaawa bantu kweyawula bamanyi kubeesamba ate nga abeesamba abamanyi subhanallah okumanya kwabwe neyasaru neetagala neyasaru neekolaki etagala yasaba Allahu azza wa jalla ataase abavubuka ba umma embeera efaanagana bwetyo neyeekuusa ku yo babeire nga bakolaki bajeewalira ddala kuba ebivaamu biba binene nnyo kyobalaba abawangaalako emabega eri abakulidde abali mu myaka gino egyaffe bakaafuwazaako kuba muzeeyi bonna oba mwabiwulirako ba byenjogera bitya ne bagamba bantwe muddamu ne mutoolera baani bataata bamwe isalaamu kuba bakaafu bagenda mu mawuledi bakaafu bagenda maki temuddamu batoolera salaamu nebafa temubaziika la osibwe busiraamu obo sibwe buki sibwe busiraamu ekikyava kuki kwesamba baki kwesamba bamanyi kasita twesamba abamanyi binene nnyo tugenda kukola ebinene ebyewuunyisa buli omu wallahi Batu kani kwe kusiteti haba siramu bau ramu nga mbomu ni mwaba sarafu na haba tarafu. Umu habi uli za kevi. Wanji? Mbanu batarafu banu bachi. Nyinga haba tarafu, nova kuzevichi. Hevirevu, engwe za waziri waguru, teba soma duwaza makumi yana, teba genda mauredi, bageza kwa kwe kusakorachi, abu batarafu. Ilanga abatara kwa basara, kwa basara kutukola chi, tetulia. Yuhu vinyo gira muabi, muabi ulida, mua. Sivanga njo gire vinyo kwa mutama, de. Abange yote yari chi, e yote yari dini. Bori, boteka mu bijanjaro amazamachi amanji bwe bituuka mu kutokota obe mmere ate bikola ki biyika buyisi abatuli bumu sofu obusiramu tubeera wakati tetukambuwala nnyo aye tukola ki buli nsonga tugissa mu kifo kyayo naam Soba baka wajiba tebaraba. Wahuma ala kismayi. Shekha agamba. Ababente gereo balime miteke emeka. Fa amma almu'tazila. Meba ganda babiba mu'tazila. Fayakulun. Boba gamba. Inna mu'tazila kabiyorata. Yakuruju minal iman. Omuntu wa yeba gaze. Edhambi edene. Aba mubuchi. Mubukiriza. Walakinahu la yedukulu fil kufuri. Na yesu gama antimuchi, akafu wadde, bal innahu fi manzilatin baina almanzilatain, aringa chitengeja kumazi. Watu libumu, la huwa kafirun, wala huwa mu'minun. Yesu gama antimuchi, mukafiri, achesu gama antimuchi, waburari yao wakati, alimundo manizlan. Watu libumu, tarie eno achakorati, wachi mutubu za huza. Hei katiku mutekewa. Bogama ni simuchi. Simu siramu. Ate simuchi. Chicho obotegeza. Babi ingiza mfalisafa. Neoru vanyuma nebekuwe kurate bobi njini. Neba gamba batia. Seka gamba. Fahuwa la isabu mini. Baraba simuchi. Simu kiliza. Wala kafiri. Ate la simuchi. Na yate fa inmata walam yetu. Fahuwa khalidun. Mukhaladun finnari. Nese nga kagezani kamutanda nga nafa nga tannaba kuwene nya kufamu dhambi ya abwenzi. Watu libumu. Tannaba kufamu dhambi ya riba. Tannaba kufamu dhambi. Madhambi gaba dakora. Watu libumu. Agatarichi. Agatarishiriki. Fahuwa khalidun mukhaladun finnari. Wa kubera muiro kwa Allah wa azza wa jalla bugenderu nabuchi nabugenderu sate bakawari jibagamba inna murtakibal kabirata kharij min al iman dakhulu fil kufr inta akoze dhambi ezambi yonna edene obukiriza babo yamburudde nayingira 10 ku 10 mbuchi obukafu wal mu'tazila qad ijtama'u ma al khawarij fi jazaihi fil akhirah Kati wanu wa mu'tazila baigatika ni waganda baiva khawariji ku mutono wa musilamu akoze dhambi agenda kuwera atia kuunkome lero. Watu libumu, baba khawariji baga amba mukafu, elewa kuwera muiro bugeri mnabuchi. Baba nuneviteka mama gezi si mukafu atesi mochi. Na yate senga apanga tanene nya wa kuwera muiro bugeri mnabuchi. Na bugende libu. Sate eto chau kada tamaman ma alaihi ahli sunna wal jamaa bifahmi salafi al umma chau kana chikumi kuchikumi kweche kimanyi dua aba salafu wa umma kuwa kuwa sahaba radiyallahu ta'ala anihum kebako lachi kebariko watu ribumu kwezo nga akida yafi ega matla ya kuludu finnari muwahide wa immata ala kabira ومنت ويجامنت لا إله إلا الله محمد رسول الله وتريبهم tagenda kubeera mu muliro bugenderevu nabuki nabugenderevu, si nsonga yafa ng'ayina ezzambi liyafiirako mu mazambi amanene eritali ki eritali shiriki. Oba tuli bumu? Waliwo akaseera ndowooza aya eri musatu Alhijiru, Allah agamba nti rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Akaseera abakaafu bagenda tutuuka beegombe, abantu be batuulanga nabo mu birabo by'omwenge naye nga bakkiriza obuki obusiraamu, era ng'oluusi bajja ne mu mikolo gy'abasiraamu ne basaala naye nga babbiire omuki babbirire omwenge nga bamanyi bamumanya nti omutemi bu munnaffe naye ng'ate akola ki asaala, era nga aqiida ye obusiraamu la ilaha illa allah ye agamba tenyenyezebwa, tagatta kwani ku Allah, era Allah amuwa ekitiibwa tagenda mu shiriki naye ng'omwenge gwamufuukira ekigezo. Oba tuli bumu? Aba akoze kibi nnyo, era aba akoze kinene mu maaso ga Allah, era aba akoze kinene okuttattanya erinnya lyaki ekitiibwa kyaki ky'obusiraamu, era avumirwa mu buki mu busiraamu, naye okusaasira kwa Allah kujja mmusisinkana bw'anaaba afudde neki ne shahada. Watuli bumu? Ewo yentegeera yaba ahlu sunna waljamaa. Ate okifunamu nti obaraba obaraba be bwagira abantu abakola amadambi, aa tewali awagidde muntu akola ki akola dambi kulwaki inna allaha la ya'muru bil fahsha wal munkar. Allahu azza wa jalla taragira byonoono, taragira bwezi, taragira bwamalaya Allah buvumirira, taragira madambi Allah, era omuntu akikola avumirwa mu mateeka agaki ag'obusiraamu, naye naye wala yajii subhanallah wala yajirimannakum shana'anu qawmin, abantu bye babeera nga balina ensobi ze bakoze si nsonga mubalinako obuki obukyayi, obukyayi obwo mubalinako tebubalemesanga okubeera abenkanya gye bali. Oba tuli bumu? So olw'okuba nti obusiraamu bumuvumira tetulamula ku ye nti mukaafu, wabula tumukwatimuzza wabbayi tumugamba muganda waffe baku bwenzi, obwenzi zambi ddene. Nabbi yalissa mu mazambi omusanvu namuzisa, era singa kanaageza nekakutanda n'ofiira ku bwenzi, ebyonozi bya Allah oyinza obutabiwona. Naye ayi tumugamba kuuma shahada. Watuli bumu? Arja hadithu inda ahli sunna waljamaa, arja hadith inda almuwahidin, hadithi esinga okuwa essuubi eri abantu bonna abagudde mu mazambi ne bafiira ku mazambi naye nga balina shahada. Oba tuli bumu? Era dda bano bakawariji waliwo hadith bagikazaako hadithu albitaqa, hadithu albitaqa makuru gaayo nabbi alayhi salaamu agamba nti wasaahu, kunaku lwe qiyama Allah agenda kukowoolayo omutonde ala ru'usi alkhalaiqi, ng'ebitonde byonna bikoze ki fayunsharu alayhi, bamuggireyo omutonde tisaata wa tisiina sijilla, bamuggireyo fawulu kyenda mu mwenda, fawulu zeze kyenda mu mwenda zonna nga zijjudde mazambi, naye nga fawulu emu obugazi bwayo n'obuwanvu bwayo amaaso go we gakoma, wano obuwanvu amaaso go we gakoma esooka nga bekola ki n'obugazi amaaso go we gakoma paka kyenda mwenda zonna zijjudde maki. Allah amubuuze madambi agawandikidde mu fawulu zino kyenda mu mwenda oyina lyowakanyamu, adhalamaka katabata alkatibin au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bano abakulondoolanga abakolanga buli kyokoze ebirungi n'ebibi abalikodinga ebibi bino ebiri mu fawulu zino balina ensobi n'obulyazaamaanya bwe bakukolako. Mutonde agambye nti la ya rab tebalina, naye ng'omutonde oyo ayina ki ayina shahada. Allah hadithi nabi afundi kila agamba. Allah agenda lajira bariche fauze chenda mo muenda. Allah kusoka agenda mugamba. Balaka indana hasanatan. Eno jeturi oinaye chirunjechi. Fatukhuraju lahu bitaqa. Bamujireu kakadi. Nga kalimu ekigambo la ilaha illa Allah. Naam. Akoze dhambi dene. Muramu obama zofa. Salaf bada wataba mukawu. Atida nibu afa. Siwa kubeira mwadira bugezi mwabuchi. Bugenderevu na bugenderevu. Musajjoyo. Bagenda mujire ukadi rike ekigambo la ilaha illa Allah. Allah ragile barite fauz chenda mumwenda ni kakadike. Agambe nti kakadika nukagenda kunga saachi kufauzi no chenda mumwenda. Allah mugami takakana. Bichobo manyantu wa ito genda kurashi. Togenda kuyaza amani zibwa. Fauzi chenda mumwenda baziteke wakuru. Kuchibatu chaya minzani. Nekadi bajiteke kuchibatu chaki. Bigenda fundi kilange chigambo cha la ilaha illallah. Kizitoyo okusinga fouls ekyenda mu mwenda ezijjudde amadambi. Abiyafundi kiragamba nti fala yasukulu ma'asmillahi shay. Tewali kusobola kuzitowa nali kusinga linnya lyani ya Allahu azza wa jalla. So omuntu ayina ekigambo kya la ilaha illallah abange gye tuli wabbeeyi nnyo. Wabbeeyi nnyo. Ne bwabanga yasembayo okuba n'empisa embi ku kyalo. Kubanchidemu. Nebu haba. Nga ya semba yo kubane mpi sembi kuchichi. Nebu haba nga ine chigambo cha la ilaha illa Allah. Muhammadun. Rasulullah. Ila nageza kukwe kumensaru zacho. Naam. Na yengu mutonde. Nabako. Nabako ni wasingi dua mani. Ukwa gara kumutima gwe. Na agwa mudzambi. Watu ribumu. Asigaranga wachitibu wajituli okusinga omukapo wechikoro. Watu ribumu. Kubenso ngono musiramu. Sato ono mchi. Mukapo. Naam. Shekha gena maso na agama. Tuwal murujia. Wahumu allazina la yarawuna dukulu al-a'amal fi musamma al-iman. Fahuma ala al-naqidhi maa haula. فهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية لأن الإيمان بزعمهم في القلب وهو التصديق وهو لا يزيد ولا ينقص وأن المعاصي لا تضر ما دام صاحبها مؤمنا بقلبه فهي لا تنقص إيمانه شيخ أغامب والمرجئة ذيني أتين وليوبر مرجئة يتونا تشي بينجا بينجا Biaba nkua baga ama kibachi. Basilamu. Nyinga baba kumuramua. Wahumula zine ya rauna. Beba ina endaba emu mundaba zaabwe. Igambetia. La ya rauna dukulu l'aamala fi musamma l'imani. Baga ama nti obukiriza bukiriza. Ne mirimu mirima mirimu tebina kakwate. Kwa chagirika. Obukiriza buchi. Bukiriza. Nemi ni mumichi tebiina kakwate ama kuru twalamo omuntu agambye ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah watulibumu wa illam yusalli wa illam yahujj wa illam yasum watulibumu wa illam Makuru, oruma nyumaruko vile shigambecho, nebu hata sara, watu limumu, nebu hata siva, nebu hata kora murimu gonamirimu jobu siramu, bal, wa in zana, wa in sarika, wa in katala, wa in irtakaba, al-kabira min al-kabair. Sinso onga, falama ya dhama antila ilahi Allah, nebu ayenda, nebu abba, Nibu akura mazambi, okujuro kudu zensi. Tualama ya gama, la ilaha illa Allah, tewari mutawana. tewali muki tewali mutawaana fahuma ala naqidh ma'a haula saate bano bali kyennyume kyabali fahum yaquluun bagamba la yadurru ma'al imaani ma'asiya omuntu senga ayenda omuntu senga bba omuntu senga abuma omuntu senga ta oba tuli bomu ebyo tebiina makulu tebiina tewali kyamaanyi kyabaakoze era ebyo amadambi gaabaakoze tegayina ngeri yonna gye gakosaamu bukkiriza bwe fahuwa muminun kamilu liman mukkiriza omujjubu waaki w'obukkiriza era imaani ye eba ku ddala lyerimu n'eya Ibrili imaani ye eba ku ddala lyerimu n'eya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam imaani ye eba ku ddala lyerimu n'eya Abubakari radiallahu anhu n'eya basahaba radiallahu taala anhum ajimain ate bano bo baavugira nnyo kataka era wa trafiki n'ageza abakwata simanyi gyabagalira balaba lianna liimaana bizaamihim kulw'ensonga kye bayita obukkiriza mu ndowooza yaabwe n'endaba yaabwe filqalbi kibeera muki kibeera mu mutima wahuwa tasdiiq mujarradi kukkiriza nakakasa aba tuli bumu bwekkiriza bukkiriza ebisigadde kolaki tofaayo tewali mutawaana wahuwa la yaziidu wala yankus imaani ewaabwe eba ku ddala litya limu bwe kati togamba nti la ilaha illa llah oli mukkiriza omujjubu waaki teri kyebagamba nti simanyi obukkiriza bukendeera simanyi ate bukola ki bulinnya aa wa anna almaasi la tadurru era amadambi omutonde gaagwamu manene matono tegayina kyegakosa ku busiraamu bwe na bukkiriza bwe madama sahibuha muminan biqalbihi talama akaseera kamalanga nannyini madambi gano agamba nti ndi musiraamu nzikiriza allah era mutongoza mubwomu bwe fahiya la tunkisu tebiina kakwate era amadambi ago gaabaakoze tetugamba nti gakendeeza obukkiriza bwe batulibumu فالمرجئة هم الذين لا يدخلون العمل في حقيقة الإيمان بيبارا بانتو جبايت ملمو تجيين جدا مبتوف بوابكرزة اما كل وابكرزة بكرزة نيمين مملمو بيان جورو باريمبا بقولا چي باريمبا وابكرزة بطامبو لدامون ابو ناما چي نيمينمو obukkiriza tukkiriza allah n'omuki n'omutima gwaffe zeni olulimi luno ne lwatula ekiri ku ki amakulu guno mulimu olulimi lulina omulimu era olulimi luno lukola omulimu ogwo okwolesa ekiri muki ekiri mu mutima kino ky'ogamba nti okkiriza watuli bumu then era n'ogoberezaako n'emirimu egikulagiddwa okukola omuli essala omuli okusiiba omuli okuyisa obulungi abakadde ababiri muli okubeera ng'oba wempuwampisa wonna weowangaalira oba tuli bumu n'okuleka amadambi agakontagana n'ekigambo ky'oyogedde imma agakikendeeza oba agakimenyerawo ddala batuli bumu amakulu bo bano balaba nti kasitogamba nti la ilaha illallah oba ofuuse mulangira oli waddembe okukola buli kimu kubeena abalangira naddala ewaffe uganda e buganda gwe oli waddembe kasitoba nga oli muki oli mulangira oba oli mulangira ng'ova mu lunyiri lw'abammamba wasaaba emmamba tewali buzibu twalamu oli mulangira oba weddira ki twalamu oli mulangira gwe toziza naam makulu balaba nti agambye la ilaha illallah mulangira talina wakwatibwako talina mateeka gamufuga la ekyo kikontagana n'enzikiriza entuufu era bano baabula baava ku muki baava ku mulamwa emirimu giyingira direct mu kye bayita obukkiriza
وما كان الله ليضيع إيمانهم
هذا بيته بيري
أبانتو أباسوكو كسار أنغبتو لبيت المقدس الله وستك رتوسا كبرة كده بيت المقدس كده كده مكة بصحابة رضي الله تعالى عنهم بيلاري كيدكو كبناب وابافا نبتا سانغا كوسبا كواتي kwaki bura eswaraza abozino zebasari leno Allah yazikiriza nako abachari abaram eswaraza fizne zitwasari leno Allah yazikiriza Allah yagaba wama kana Allah liyudhi'a almuradu bil iman huna as-sala sala Allah ajise bukiriza kati obocha inacho tugamba nti emirimu tejingira muche bayita bukiriza yenayi ne tegereyo abamaze okuva kumuchi abamaze okuva kumulamwa muza katukoma insha Allah kubo budde bulabika butambudde Allah bwana batuwangazza natusa usinkana oluddako tunagenda maaso nga twetegereza ekibinja kino nendaba yakyo kubikwatagana ku mirimu n'amazambi ku muntu agamba nti la ilaha إلا الله محمد رسول الله سب الله عز وجل بانغا يونا أتكومي لكون ذكر زين كوف أنو ينكوبي لوم رانغا ينا ينوب سبوزي وقتان دي كانونا كوروين شا بإذن الله تامبرو جيدي مساكا تامبرا وجيدي مساكا مدرس يا عقيدة مدرس يا twekubeke enfuufu kubikwatagana ku nzikiriza biidhinillah kuba abange enzikiriza kyekikoro Sheikh Albani alayhi rahmatullahi nekitabo kyeyawandiika nakituuma erinnya eddungi yakituuma erinnya nga ligamba al aqidatu awwalan law kanu yalamun enzikiriza yesooka abantu bakubanga bamanyi batuli bumu enzikiriza bweneefa ne boonoosaala Sayyida neveno paka wa salafu nebono okola hijja buli mwaka byokola hijja zina makuru so tugenda bi idhinillah twekubeke enfuufu kubikwatagana ku nzikiriza ya febi idhinillah nabu wali mu baffe betumanyi nti bebo abaffe ddala aba umma betujjako ilimu kuba siruli omuntu mujjako ki tumujjako ilimu ilimu tujjako abe tukakasa nti tebagenda kutukyamya ilimu tetujijja ku basazi banviiri kuba mu ddiini mulimu abasazi b'enviiri n'abatembeeyi nga batembeeza muki gamba nga abasuufi bo batembeeza mu ddiini abasitubajjako irimu saba Allah atukumire ku ddiini atujule nga tuli abakkiriza bannamaddala atujja na mu ntandikwa nga tatubaze yadde okutubonereza subhanaka allahu walhamdik أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتشوكا تبوزو تموتوكا إن شاء الله نعم عليكم السلام وانجي
anyati yamba ka
abuliza mtenda kandaza kaka kuteza kaka kusezo chukula nachibonesha
bi idhinillah soko okole ijtihadi lakubana okulabanga okola ki ofune qibla bi idhinillah waba waliwo bosobola okubuuzaako mu bantu b'ekitundu babuuze nti ekibula kiriwa kiruddawa watuli mumu gabanga tewali gwe gezaako okubeera ng'okola ki olakuubana mu kukinoonya ekibula wonna woonooba otunudde we kiri teweeraliki ne boonoosaalirawo okumala bbanga ki twalama awo ejitihadi o weekoze ki weekomye watuli mumu ومن حيث خرجتم فولوا وجوهكم wonna wemba mufurumidde mufube okulaba nga mwolekera kaaba okusinziira ku busobozi bwammwe. Kuba tuli bumu? Namuka. إيه نعم. أني مسوايري أصبر كمون ينورا مسوايري روم. بند سجب بند مسوايري سيروماني. أروود يورغانا. Kakati omuwali mu kiyagamba kyekyo. Tebenkera manya nti enjuba kati evaawa. Okusinziira wano. Ekola ki? Eva wano. Neegwawa. Kakati ekibula kiriwa wakati wano. Bw'olaba ng'olemereddwa kikubuze watuli bumu kiikamu kaki? Kiikamu katono yamiinan au shimaala. Kiikamu kati? Kora ketugambye nti kola ijtihad ya makulu ayo tunule eri okale totunulawa totunule kasoka kasanti eva eno ekola ki tunule eno totunulawa kakati wano kujitahadako ng'otunudde eno wonna wonaoba otunudde oli katuufu kigenyuma kategee wallahu a'lam.